слухаєте подкаст Громадського радіо.
Збільшення чисельності Збройних сил України та підвищення зарплат військовим. Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави і старт переходу на професійну армію. Що саме передбачає цей документ, Олена Новікова розбирала з військовим експертом Сергієм Згурцем.
Поясніть нам, чи в нас не закон, от щодо чисельності, збільшення чисельності армії, чи в нас не закон визначає її? Чи можна це робити президентським указом? От у нас в редакції таке питання першим виникло.
Ну, насправді треба прочитати указ. В указі передбачено, що винести на розгляд парламенту обговорення чисельності. Там в указі ці речі прописані і передбачити збільшення чисельності впродовж 3 років на 100 тисяч особового складу. Так що думаю, що це питання ще буде на парламенті обговорюватися, але щодо безпосередньо оцих 100 тисяч особового складу, тут є певні нюанси. І я думаю, що насправді йдеться про ті бригади територіальної оборони, які почали формуватися з 1 січня цього року. Йдеться про 25 бригад територіальної оборони. Якщо ми порахуємо чисельність, то, в принципі, вона буде співпадати з тією чисельністю, про яку говорить президент, в межах якраз 100 тисяч. Тому що там бригади, я порахував, годи 130 тисяч особового складу.
Ага, тобто мова йде просто про якесь певне впорядкування в цілому нашої оборонної стратегії з врахуванням оцих територіальних бригад, а не про збільшення саме армії контрактної.
Територіальна оборона входить до складу Збройних сил. З 1 січня почали діяти нові законодавчі рішення, зокрема, щодо концепції спротиву, яка передбачає якраз формування бригади ТРО. ТРО – це якраз окрема структура, яка замикається на Збройні сили, входить до складу Збройних сил.
Якщо ми говоримо про цей документ в цілому, з того, з чого ми з вами почали, тобто ми маємо розуміти, що багато в ньому пунктів вимагає ще потім певної ухвали у парламенті, якихось підзаконних актів.
Це правда, але насправді всі ці пункти зачіпають головно соціальну складову, тому що фактично ми говоримо про те, що відбулася певна диспропорція, коли фінансові стимули перебування на військовій службі почали зникати. І саме тому якраз Зеленський говорить там і про там трикратне збільшення зарплат в порівнянні з мінімальною зарплатою, про певні соціальні гарантії, про житло, тобто ті речі, які турбують військовослужбовців. Це при тому, що з 1 січня там міністр оборони збільшив зарплатню пілотам, були підняті ставки снайперам, але фактично ми маємо розуміти, що ставка на утримання особового складу, на соціальні виплати, вона надзвичайно важлива, але і до сьогодні ми з'їдали до 70% витрат на Збройні сили, ми проїдали на утримання. Якщо зараз ми так само збільшуємо ще більше соціальні виплати на потреби військових, то дійсно, скажімо так, у нас дещо звужується маневр щодо переозброєння як такового.
Ну, тобто в нас не лишиться грошей на закупівлю сучасного озброєння для армії. Ми будемо, ми як держава, будемо виплачувати оці збільшені зарплати самим військовослужбовцям. В чому проблема?
Умовно кажучи, повторюю, скажімо так, от в арміях країн НАТО десь йде 50 на 50. 50 на переозброєння, 50 на утримання. У нас була статистика до сьогодні, понад 70% ми проїдали саме через те, що ми оплачували утримання особового складу. Тому що у нас, чесно кажучи, армія достатньо велика. У нас зараз чисельність армії 250. Якщо ми там додамо ще, умовно кажучи, 100 тисяч бригад тероборони, ми виходимо на 350 тисяч особового складу. Це фактично на сьогодні буде друга у Європі армія за чисельністю, тому що у нас 350 тисяч має на сьогодні Туреччина. Там найбільше мають росіяни, а потім, мовно кажучи, ми зрівняємося за чисельністю з армією Туреччини. При тому, що Туреччина до падіння ліри витрачала в межах там 13-14 мільярдів доларів на рік на утримання цієї армії. Ми витрачали там в межах, там, думаю, до 3-4 мільярдів, якщо перерахуємо на долари. Тобто фактично у нас суттєво менше грошей для того, щоб утримувати армію, тим більше її збільшувати. Тобто я думаю, що все-таки ми йдемо по екстенсивному шляху, нам треба трошки все-таки перейти від ставки на людські ресурси, перейти на більш гнучкі підходи до побудови оборони, які передбачають більш кардинальних змін в системі до оборони, ніж просто збільшити чисельність.
Якщо ми говоримо саме про от суми, озвучені президентом, тобто він каже збільшення поступове зростання зарплат військових, от ну мене трошки бентежить слово поступове, до рівня не менше 3 мінімальних зарплат, тобто якщо зараз ця мінімалка 6,5 тисяч гривень, множимо на 3, виходить у нас 19,5 тисяч гривень. І це ж тобто для найнижчого якогось складу, а далі там якісь коефіцієнти нараховуються від вислуги, від, власне кажучи, офіцерства і таких речей, так?
Ну, в тому числі так.
А оці 19,5 тисяч, на вашу думку, це гідна зарплатня для військовослужбовців? От нам варто оцінити, ми говоримо про збільшення, це суттєве, це істотне збільшення, як воно наразі?
Дивіться, от ви схиляєтесь до простих підрахунків. Ми говоримо про те, що, умовно кажучи, є ситуація з зовнішньою загрозою. Ми формуємо додаткові, скажімо так, сили територіальної оборони. І одночасно маємо знайти стимули, які забезпечать притік особового складу до Збройних сил. Тобто ми маємо забезпечити прийнятні фінансові умови. Розуміємо, що держава має обмежені фінансові ресурси. Завдання є надзвичайно складним, тому що дійсно, скажімо, привабливість служби військової суттєво впало, і держава має шукати на це гроші. Але повторююся, ми все рівно потрапляємо в парадигму, коли навіть збільшивши зарплатню, збільшивши чисельність, у нас маневр щодо переозброєння насправді зменшиться, тому що зростання ВВП в умовах кризи у нас не відбувається. Це означає, що ми вимушені будемо перерозподіляти ресурс на збройні сили, на безпеку, і тоді ми маємо шукати варіанти більш ефективної економічної діяльності держави. Тому що, повторюсь, 350 тисяч – це достатньо великий прошарок суспільства, який буде зайняти безпекою, але не буде займатися продукуванням ВВП. Угу. І в цьому сенсі якраз тут, я думаю, що треба детально підійти до збільшення чисельності, і я не виключаю, що треба дещо змінити підходи до побудови оборони, не йти по екстенсивному шляху збільшення чисельності. Боюсь, що це достатньо непростий для нас варіант.
Ну, от, пане Сергію, я, власне, і хотіла запитати, військові експерти, який вихід з цієї парадигми бачать?
Значить, зараз ми опиняємося в парадигмі, коли наш кордон з ворогом збільшився, зокрема через ситуацію по Білорусі нас довелося там, що мовно кажучи, 1000 кілометрів, і фактично Генеральний штаб, як розуміє, йде за варіантом створення чисельності особового складу, яка в кількісному варіанті певним чином може блокувати ці ризики. Але на сьогодні варіант пов'язаний з тим, що ми переходимо на систему оборони, яка має бути всеосяжною і яка має включати, окрім бригад тероборони, скажімо так, сил спротиву, добробати і населення. Це ця концепція, яка реалізована в країнах Балтії, в Ізраїлі і починає реалізовуватись у нас. На сьогодні просто указ президента, чесно кажучи, охоплює лише маленький елемент цієї стратегії – це забезпечити наповнення збройних сил особовим складом, тому що у нас навіть штатні бригади далеко не всі укомплектовані на 80%. І зараз поки що цей указ вирішує частково одну із проблем – забезпечити приток особового складу до збройних сил в тому чи іншому форматі. Але система оборони держави є значно більшим завданням, яке потрібно вирішувати більш системно і Тому я думаю, що заходи щодо перебудови оборони мають тривати і не лише в рамках окремого такого указу.
Угу. Пане Сергію, от ще хотілося прояснити один аспект цього документу, підписаного сьогодні Зеленським. Дуже багато медіа дописали у заголовках, ну це клікабельна штука, я розумію, з одного боку, що президент підписав указ, який скасовує призов, так? Але якщо ми подивимося в текст, там, от я зацитую, передбачає запровадження інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативи, строковій службі і, певно, в такому разі припинення призову на строкову військову службу з січня 2024-го. Тобто це не скасування призову, це розгляд якоїсь дійсно альтернативи.
Просто, умовно кажучи, коли ми говоримо про професійну армію, то леву частину у нас на сьогодні у Збройних силах складають контрактники або люди, які підписують контракт там, на категорії там, сержантам чи інші посади, скажімо так, і офіцери, які так само є контрактниками, так що фактично питання професійної армії, воно в цілому вирішене. Строкова служба у нас займає незначний відсоток від загальної кількості особового складу, які служать у Збройних силах. І коли ви читаєте уважно указ, те, що ви прочитали, то, умовно кажучи, забезпечення альтернативних форм служби з більш інтенсивною військовою підготовкою дуже гарно лягає якраз на розвиток концепції сил спротиву, розвиток територіальної оборони, яких, повторюю, скажімо так, у нас починається формування 25 бригад із січня. Ми цей процес лише почали. І фактично залучення людей до служби або в резерві, або бригади територіальної оборони абсолютно відповідає тій тезі, яка викладена в указі президента.
Угу. Далі... Ні, ще одне спитаю щодо контрактників та призову, так? А нам взагалі нині строкова служба, цей призов, він потрібний в нинішніх умовах? Чи можна дійсно так якісно міркувати там, ну, протягом цього наступного року про його скасування?
Строкова служба, я зараз чітко не пам'ятаю чисельність, але боюсь, там не перевищує там призов 8 чи 10 тисяч осіб на призов. На тлі 350 тисяч особового складу це, в принципі, не є критично. Від строкової служби, умовно кажучи, ми можемо відмовитись і запровадити службу у резерві або в форматі бригад територіальної оборони, де хлопці можуть служити на посадах в бригадах територіальної оборони. Так що фактично охороняти власну територію, де вони живуть. Uh-huh. Так що, концепція, умовно кажучи, тотальної оборони з використанням ТРО, сил спротиву, добробатів, вона може бути і має бути, скажімо так, основою для реформатування системи оборони, тому що не армія, не лише одна армія захищає країну від зовнішньої загрози. Ми якраз маємо перейти на інший формат. Сподіваюся, що оцей указ є лише маленьким фрагментом щодо збільшення кількості людей, які готові служити у війську на адекватних прийнятних умовах. Тому що, мовно кажучи, не може так, що люди йдуть на службу, там на контракт десь на 3 або на 6 місяців, коли там бригада заходить в зону бойових дій, потім бригада виходить, вони звільняються, тому що там мало платять. Так само не каже, оці, скажімо так, компанійщина має перейти на більш планову основу, що знову потребує грошей. Але це означає, якщо ми збільшимо гроші на особовий склад, збільшуючи стимули, то одночасно ми маємо шукати гроші і на переозброєння, і більш гнучкі підходи до побудови системи оборони. Повторюю, скажімо так, екстенсивний шлях поки що нас суттєво гальмує. Не зможемо ми побудувати армію за кількістю, яка буде відповідати, мовно кажучи, російській. Нам потрібно шукати більш гнучкий, швидкий варіант. Якраз концепція тотальної оборони з теробороною надзвичайно важлива. Боюсь, що це на сьогодні більш актуальні речі, але в тому, що не менше про про те, що про стан війська і про зарплатню почали нарешті говорити, ну, от саме зараз.
От щодо стану війська, ще один є цікавий пункт у документі, підписаному сьогодні Зеленським. Кажуть, Міністерство оборони повинно запровадити систему кар'єрного росту військових, і має вона бути вибудована на рейтинговій оцінці. Поясніть нам, будь ласка, як зараз все влаштовано, і наскільки важко цю рейтингову оцінку буде впроваджувати, що вона дасть врешті-решт?
Ну, насправді, я б, напевно, цей пункт поставив би значно вище, ніж воно стоїть, тому що питання просування по кар'єрній драбині для військових на рейтинговій оцінці пропонувалося менше років 10 тому. З початком війни воно знову пропонувалося, тому що фактично не просування офіцерів, які мають, скажімо так, іншу систему оцінок, зокрема, ну, це стосується професійних якостей, людських якостей, там здобуття досвіду, мов, тобто багато низка параметрів, яка дозволяє людині просуватися до вищих посад не завдяки, там, умовно кажучи, доброму ставленню вищого начальника, за рахунок саме власних якостей. Це якраз нівелює корупційну складову, нівелює, скажімо так, необхідність вислуговуватись перед начальником, створює умови, коли люди будуть просуватися по драбинці за рахунок своїх якостей. Я вважаю, що це надзвичайно важливе рішення, яке раніше декілька разів гальмувало. Ця ідея пропонується не вперше. Якщо вона буде запроваджена, ми зможемо посувати наверх дійсно офіцерів, на яких можна будувати трансформовані збройні сили.
Ну, а з іншого боку, це ж буде достатньо складно. Армія – це, ну, така система, машина, яка не поворотка в цьому сенсі. Ну, це мені здається, принаймні.
Значить, гроші і рейтингування дуже важливі показники. І тому що манка система рейтингування запроваджена в країнах НАТО, в американській армії, де просування по країнам драбині залежить саме від твоїх спроможностей. Саме твоїх спроможностей. Ти можеш дуже швидко рухатись вверх, саме за рахунок того, що ти відповідаєш вимогах і на підставі регулярних рейтингових оцінок перед тобою завжди відкриваються вакансії, де ти можеш, ну, обирати, куди ти рухаєшся наверх. Оце, можна кажучи, такий кар'єрний, професійний, рейтинговий ліфт має існувати. Тоді ми якраз уникнемо компанійщини, уникнемо плановості в погонах, яка так само в деяких варіаціях і досі існує. І я думаю, що ми якраз можемо запустити свіже повітря в кар'єрні підходи. Це надзвичайно важливо.
Пане Сергію, маємо розібралися з президентським указом, маємо ще кілька навколо військових новин та заяв, які хотілося б хоча б коротенько обговорити. Секретар РНБО Олексій Данілов, інтерв'ю Associated Press, серед іншого він заявив, що, ну, з одного боку, дійсно, близько 120 тисяч російських військовослужбовців нас біля наших кордонів, провокації можуть Москва влаштувати в будь-який момент, але каже, для початку повномасштабного вторгнення потрібні великі приготування, їх легко можна буде помітити, триватимуть вони від 3 до 7 днів, і поки що ми цього не бачимо. Каже, ми чітко розуміємо, що відбувається, спокійно до цього готуємося. Ви згодні з такою оцінкою ситуації? Це дійсно 3-7 днів, і зараз цього нема, і легко побачити. От нам хотілося б розуміти, наскільки ситуація може бути прогнозованою протягом таких днів?
Ну, давайте так. Я не маю доступу до тих розвідувальних даних, які має Данілов. З іншого боку, і британці, і американці інформують українську сторону про ситуацію щодо підрозділів і накопичення сил, які здійснює Російська Федерація, використовуючи свої засоби розвідки, які є набагато кращі, ніж наші. При цьому все рівно ситуація залишається достатньо складною, тому що навчання, яке збирається проводити там Росія з Білорусі, там починаючи там з 8 по 20, фактично є достатньо небезпечними, тому що збирається достатньо велика кількість особового складу і техніки, які пройдуть злагодження, і, в принципі, вони можуть використати цей варіант і потім як для здійснення військових операцій. Але військові операції російської сторони розглядається лише як елемент силового тиску. І зараз, умовно кажучи, йде велика гра між Сполученими Штатами і Росією за поділ сфер впливу і сформування нових правил гри, на чому наполягає Російська Федерація. І ми, власне, опинилися, чесно кажучи, між цими двома лещатами, де, умовно кажучи, з одного боку є політична реальність, а з іншого боку є необхідність на неї реагувати. Я розумію, що частково українська сторона обрала стратегію, скажімо так, такого часткового, з одного боку, заспокоєння, а з іншого боку, поступового зміцнення обороноздатності, пошуку варіантів захисту в цій ситуації. Коли ми говоримо про там 3 чи 7 там, чи 10 днів, то дійсно техніка є. Перебазування особового складу з Далекого Сходу, скажімо так, до Білорусі Росія проводить. Але всі ці ризики, умовно кажучи, оцінити 100%, чесно кажучи, важко, тому що ефект чорного лебедя, який може виникати через дурість, через помилку, всього іншого, існує. І коли багато військової техніки скопичується, то ефект або частота таких чорних лебедей може виникати значно швидше. Я хотів би, щоб ми це теж не знімали з порядку денного.
Це був військовий експерт Сергій Згурець.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.